Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda mahama buğday garawullar peýdaly iş edýär. Polisiýa samançylardan paralýar. Pasportlaryň doldurmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek ederimi? Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya günwatary Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy has berk sanksiýalary girdirmäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyryjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeke täk utulduğuny aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harbylar üçin töleg edip bilmedýäli, onu ykdysady taýdan böwütläp biljekdigimizi düşünýär diýip Tikhanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanalyna beren ekskluziw interwýusyny aýtdy. Tikhanovskaya özüniň hem de maşgalasynyň howpsuzlygyndan gorkup 9 avgust prezident saýlawlarynyň bir gün soň Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Goldawçylary prezident saýlawlaryna Tikhanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary baradaky aýyplamalaryň arasyna ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko Berlinden soňra protestler döredi. Günorta Amerikada Uruguay COVID-19 vaksinalarının täsirliligini görkezýän täze maglumatlary çap etdi. Hökümetiň 8-nji ýylyna çap eden hasabaty Hitaýyň Sinovac sanjymynyň ölümleri 95 göterim azaldandygyny we reanimasiýa yerleşdirilýän adamlaryň sanynyň 92 göterim azaldandygyny mälim etdi. Hasabat sanjymyň COVID-19-yň öňüni almakda 62 göterim täsirliligini aýtdy. Şeýle-de hökümet reanimasiýalaryň we ölümleriň öňüni almakda Pfizer-BioNTech sanjymynyň 94 göterim täsirliligini anyklady. Sanjym ýokançlyklary 78 göterim azaltdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Antonio Guterresi dünýä bileleşiginiň baş sekretary hökmüne 2-nji möhlete gol doýar we 193 agdaly baş assambleýa onuň wezipe möhletini 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýene 5 ýyla uzaltmagy maslahat berýär. Estoniýanyň BMG-daky ilçisi geňeşe şu aý prezidentlige diýen Sven Jürgensen Guterresi wezipe bellemek üçin baş assambleýanyň 18-nji ýylyna duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Portugaliýanyň öňki premier-ministri Guterres 2017-nji ýylyň ýanwarynda ABŞ prezidenti Donald Trumpyň wezipe girişmeginiň öňýany Günorta Koreýaly Ban Ki-moonyň orununa geçdi. Guterresiň birinji möhleti esasan BMG-nyň peýdasyny soraq astyna alan Trumpy köçeşdirmäge öňüktürildi. Washington BMG-nyň esasy maliýeleşdirijisidir. Guramanyň adaty büdjetiniň 22 göterimini we parahatçylygy gormak büdjetiniň 4-dün 1 bölegini Washington maliýeleşdirýär. ABŞ-nyň täze prezidenti Joe Biden Trumpyň käbir BMG agentlikleri üçin ýatyran maliýe ýardymlaryny täzeden dikildip başlady we Milletler Birleşigi bilen gatnaşyklary gaýtadan ýola goýdy. Özbegistanyň günü goran Gren şäherine polisiýa dini uýan onlarça musulmanyň sakalyny mejbury sıyrdyrdy. Bu Merkez Aziýa ýurdunyň sakal sıyrdyrmak tejribesi köp ýyllyklaryň dowamyny yerli we halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilýär. Bir şäher ýaşaýjysynyň 8-nji ýylyny Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä bir gün ozal ol polisiýa çagyrylypdyr we ol ýerde özü bilen bir hatarda onlarça erkek adam sakallaryny sıyrmagy mejbur edilipdirler. Polisiýa bize egerde biz sakalymyzy özümiz sıyrmasak onu ýerlerini onu güýjüli onu sıyıracaktıklarını duydurdu. Olur bizi sakkalımız sıyırılmazdan ön ve son suratı düşürdü deyip olaydı. Ve sakkala karşı alınıp parlayan kampanyanın bir neçe gün devam edenliğini sözüne koştu. Polisiya çağırılıp sakkallarını sıyırmağa mecbur edilen adamların ehlisi musulmanlardı deyip yeni bir adam aydı. Angren şehrinin polisiya resmilerinden komentari alıp bulmadı. Sonki yıllarda Özbekistan'a polisiyanın uzun sakkallı adamlara karşı görüşenliği var da yığıydan haberler gelip kavuşar. Resmiler şeyle kampanyaları Merkez Aziyanın inkop ilatlı yurdun radikal islama qarşı görüş tagallalary hukmunu görkezýärler. Owgan resmileri Demirgazy Owganystanyň Baglan welaýetini minara salyjy gullukda işleýän adynyň 10 Owganystanlynyň Taliban gowdalançylary tarapyndan atylyp öldürilenini aýdýar. Gowdalançylaryň 8-nji ýylyna giýjeýlen Baglan markazy etrafyndaky minara salyjylar lagerinden hüjümini başgada adynyň 14 adam yaralandy diýip içeri işler ministrligi aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Talibanyň metbugy sekretary Zabih Allah Mücahid bu hücüme toporun qatışını ret etdi. Velayet polisiyasının metbuğu sekretari Javed Başarat işçilerin Halo Trust adlı halkarı mina arasalayıcı qurumudan nuklarına itdi. Sonka aylarda Baglan velayetinde qazaplı sevveşler var yar. Ençim etraplarda her gün yeniyali Taliban vilen hükümet güçlerinin arasına sevveş bol yar.